sigla tagħna European Superstate mill-band leġendarja post-punk Killing Joke twassalna l-programm ieħor Connect flimkien miegħi Albert Bell konna ta' tnejn f'dan il-ħin flaxra ta' filgħodu b'repetizzjoni t-tlieta fit-tmieta ta' filgħaxija u l-ġimgħa fis-sew nofs ta' nofsinhar. Kif tafu f'dan il-programm? Kull ġimgħa jkollna mistieden partikolari fejn miegħu jew magħha niddiskutu l-inizjattivi ta' riċerka li jkun qed jieħu. Dak li jkun it-trajettorja akademika tal-persuna kif ukoll xi osservazzjonijiet iktar wiesa u ġenerali dwar is-soċjetà Maltija. Illum għal dan il-għan għandi l-pjaċir kbir nilqa' kollega antika u nistaqisha wkoll ħabiba tal-qalb Dr. Marcel Innaudi li hija Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Istudji tal-Ġenru. Merħba Marcelino, grazzi tal-irqajt l-istedina tagħna.
Grazzi Albert.
Marcelino, ovvjament inti għandek esperjenza twila u vasta fil-kamp tal-ħidma soċjali fuq diversi aspetti u ovvjament mixja wkoll pjuttost kulurita u twila fil-qasam akademiku. Forsi tgħidilna xi ftit dwar dan xi riflessjoni tista' tiġbed mill-esperjenza tiegħek kemm fil-kamp akademiku wkoll fil-ħidma soċjali.
Jiena bdejt l-istorja tiegħi biex ngħidlek bħala ħaddiema soċjali, social worker, ġifieri jiena graduajt ħafna snin ilu bħala social worker u bdejt naħdem għal Malta, mbagħad sifirt u ħdimt l-Irlanda, ħdimt l-Ingilterra, rġajt ġejt Malta, rġajt sifirt. U mbagħad beda kont għamilt xi żmien nagħlem ftit fl-università laqas ngħidlek part-time sessional, jiġifieri. Ħafna snin ilu wkoll. U mbagħad kont għaddejt xi 7 snin l-Ingilterra. Meta kont l-Ingilterra kont qed naħdem ma' aġenzija NGO li kienet taħdem ma' homeless u ex-offenders. U jiena ħdimt magħhom għal xi tlajt biex nagħmel il-masters attwalment issa li qed niftakar qed tiġġelni naħseb ftit flura blura. Kont tlajt biex nagħmel il-masters.
Il-masters dejjem fis-social work kien ukoll?
Masters kien fil-gender studies, fil-women studies, dak iż-żmien laqma mhux gender studies, kellna women studies.
Allura diġà update u l-inklinazzjoni.
Iva. Ekku. Ħanajtlek jiena dejjem kelli sens ta' ġustizzja soċjali ikolli ngħid li forsi kif trabbejt, mhux se noqgħod nitħol ta' kif għandi, ma dejjem kelli di. U l-inġustizzja dejjem kienet tittini.
Fil-warani biex nusaw kelma.
Ok.
Diplomatika.
X'taħseb kar?
Nsellu wkoll tekniku tagħna Carmenu Grek li qatt magħna llum ukoll.
Kont dejjem nirrabja, dejjem nindanna, dejjem ngħid kif jista' jkun, kif jista' jkun. U l-erja tal-mara fis-soċjetà tagħna u d-diskriminazzjonijiet li bħala nisa konna niffaċċjaw u għadna niffaċċjaw. Kienet isa il-focal point, il-rallying point li jisni organizzajt il-ħidma tiegħi madwara biex ngħidlek. Allura iva, jiena tlajt biex nagħmel Master's Gender Studies u dak kien sta ngħidlek ara graduajt minn dak 1980. Sew what night? Le, ma 1990 graduajt mill-università l-ewwel degree. 1990 graduajt fil-masters. U dak iż-żmien, meta ma kellniex scholarships, etc. Sewa, kont ktib mit itra biex nipprova nsib xi ħadd li jista' l-inqas iħallas li l-fees li kienu għoljin ħafna dak iż-żmien. U waħda minnhom, waħda minn dawk li mit itra. Ġibtom, il-fis.
Prosi.
Pero dak iż-żmien niftakar kont qed nagħmel xi xogħol part-time għall-flus l-università u kont qiegħda ma' professur dak iż-żmien. U niftakru jgħidli inti taħseb, jiġifieri dak kien pre-1990, so għax 1990 graduajt. U niftakru jgħidli inti taħseb dawn iż-żminijiet li n-nisa huma diskriminati, li hemm diskriminazzjoni, kont ngħid pre-1990. U issa hawnhekk qegħdin.
U xort għadna.
2018.
Fil-fatt kienet il-mistoqsija li kont se nagħmilek. Llum kelli lecture fuq Youth Ledger u dejjem niddiskutu xi ftit letteratura li anke jitkellmu fuq kif patterns li għanna fi s-soċjetà kontemporanja l-lum fejn jiħlu il-modi differenti kif iż-żgħażagħ jqattgħu il-ħin libru tagħhom, jikomplu jirriflettu dawn id-diversi awturi jsejħulhom eġemoniji maskulinistiċi. Taħseb li f'pajjiżna għad għandna din l-eġemonija maskulinista?
Assolutament. U b'nix qed ngħid għax imbagħad xi kultant xi nies jishom jieħdu għalihom għax speċi ta' etnik kritika għall-Maltin, b'nix etnik kritika għall-Maltin, etnik kritika ma nistax ngħid id-dinja kollox, m'għandix esperjenza tad-dinja kollha, però d-dinja tal-Ewropa nista' ngħid, jiġifieri iva, mhux hawn Malta biss, imma fid-dinja tal-Ewropa iva naħseb, u naħseb li din tara daw l-affarijiet tarahom, ċwe tarahom jekk tiftħu għajnejkom, jekk ma tiftux għajnejkom ma taraw xejn, kulma taraw affarijiet normali u daw normali u mhux hekk l-affarijiet u hekk huma l-affarijiet u ma taraw xejn, però jekk tiftħu għajnejkom tarawha f'kull biċċa tal kull jum, f'kull biċċa ta' kull ġurnata tara eżempji tagħha. Hemm dak li ngħidula male privilege. Privileġġ illi jingħata lill-persuna għax huwa maskili. Issa, fis-soċjetà tagħna u meta ngħid soċjetà tagħna l-istess mhux qed ngħid għax aħna l-Maltin, qed ngħid ħafna iktar wiesa, di għadha hemm u mlaqas narawha għax hija tant parti normali mill-ħajja tagħna. U din hija ħaġa jiena ġieli qed illi naturalment bħalma hemm nisa tajbin u nisa inqas tajbin, mhux inqas tajbin bħala nisa imma bħala persuni, bħala l-istess hemm irġiel. U xi kultant l-irġiel li jiena ngħidulhom l-irġiel tajbin jieħdu għalihom għax jisib hawnli ngħid ta' affarijiet hekk. U jiena vera ma rridhomx jieħdu għalihom, irridhom jiftu għajnejhom għax huma rġiel tajbin, però trabbaw
f'kultura li tippromovi dal-maskulinizmu u dominazzjoni tal-irġiel. Fil-fatt, Marcelin, niftakrek jiena għal diversi snin tmexxi wkoll il-Kummissjoni Nazzjonali kontra l-Violenza Domestika li fl-opinjoni tiegħi ħallit timbru importanti biex iżżid ħafna iktar l-awareness nazzjonali dwar din il-problema. Forsi wieħed jista' jgħid l-iktar milli problema hija xi ħaġa iktar serja jiena ngħidha discourage of domestic violence. U niftakrek, għax jien ukoll kont għamil diversi żmien naħdem miegħek hemmhekk, niftakrek meta kont tipprova tiddefinixxi l-problema kont turbota ħafna ma' dawn il-power relations fis-soċjetà ma' l-mod kif daw id-differenzi fil-poter huma strutturati soċjalment. Taħseb li minkejja kisbiet li forsi għamilna bl-introduzzjoni tal-liġi, twaqqif tal-kommissjoni, forsi wkoll it-tisħiħ ta' xi servizzi għall-vittmi tal-vjolenza domestika, taħseb li fil-verità għandi t-tsajnija din xhu iktar wiesa li tinsemmu?
Le. Jiena qed nieħos li tkellimni fuq dal-aspett għax il-vjolenza kontra l-mara hija erja li inħossni għandi ħafna passjoni fuq għadiġ, firri u ġili nirrabja jkolli najt, meta mux suppost nirrabja, mux suppost nibqa nitbissem u nitkellem mod raġonevoli, imma u affarijiet li verament inħossu. Għamilna tajjeb, imxejna fil-ġijiet, iva. Imxejna fil-servizzi, iva. Però riċerka li kont għamiltin f'2003, riċerka illi saret mill-NGO SOR li huwa Survivor-led service għal survivors tal-violenza f'2014. U riċerka li rġajt tagħmiltin flimkien ma' Marilyn Clark u Holger Saliba issa bħala parti minn proġett bil-fondi Ewropej 2017.
Għandna stampa wiesa sew hawnhekk.
Il-problemi għadhom hemm. Bin nistenajdlek huma identiċi imma ħafna minnhom għadhom identiċi. Minn 2003 qed ngħidlek.
Xi dan kollu minn kejja kisbiet fit-tittijiet ċivili, fil-qasam tal-mara, tittijiet tal-mara, eċetera, xorta.
Iva, iva. U jiena ngħidlek li hija preċiżament dan li qegħdin nitkellmu fuqha, jiġifieri in-nuqqas ta' gwaljanza fis-soċjetà tagħna bejn ir-raġel u l-mara. Il-nuqqas ta' ugwaljanza fil-poter u fil-poter mhux biss għax l-Arċisqof huwa raġel u għax il-Prim Ministru huwa raġel, għandna President li hija mara attwalment, imma mhux biss poter hekk qed ngħidlek, imma poter fir-relazzjonijiet anki ta' kuljum u anki intimi naturalment, u anki intimi. Jekk irridu naraw nies f'pożizzjoni ta' poter, nafu li pajjiż tagħna għadu lura, sadat ngħidlek il-pajjiż tagħna mhux l-Ewropej kollha fejn qabel kont qed nagħmel, il-pajjiż tagħna għadu lura kemm bħala membri f'Parlament, business, boldijiet, eċetera.
Rifletti meta nitkellmu fuq il-staking u entrepreneurship awtomatikament nobtuħ ma' raġel. X'il raġel jieħu r-riski waqt li mara dejjem tiqbad dak il-pastura meta.
Għaxek rabbewa
naturalment. Meta għandna evidenza ta' ħafna nisa entrepreneurs anke fil-kuntest lokali li ħallew l-impronta tagħhom mod straordinarju.
U għad hemm nies li meta jaħsbu f'mexxej leader ma jarawx mara.
Anke nisa stess.
Iva, iva, żgur, għax in-nisa stess trabbew fl-istess soċjetà. Li trabba kulħadd ieħor.
X'taħseb li jista' jsir imma biex nisfidaw dawn il-kunċetti u stereotipi?
Jiena naħseb.
Pereżempju, fil-kamp edukattiv, qed jsir biżejjed biex inbidlu r-rotta biex ngħidu hekk?
L-ewwel nett, jiena again dejjem ħassejt li dejjem irid ikollna two prongs, waħda minnhom hija liġijiet, proċeduri, daw l-affarijiet. In-naħa l-oħra hija il-mentalità. Ok? Għal xejn inbidlu waħda jekk ma nbidlux l-oħra, għax mhux se naslu, la waħda u la l-oħra, għax għandna bżonnhom it-tnejn. Issa aħna mxejna bħala liġijiet, però bħala u bħala mentalità mhux se ngħidlek ma mxejna xejn għax inkun qiegħda verament qed nara affarijiet b'mod pessimistu.
Però le ma jsejna x'in tara jinna f'dal każijiet oxxeni li kellna reċentament ta' violenza domestika kważi nibda ngħid eħli. Bot kritiku li kien hemm mhux se ngħid falliment sħiħ, imma xi falliment kien hemm żgur.
Imma ħanajdlek ħaġa li trid tara fuq dawk huwa illi qabel ma konniex nisimgħu. Ma konniex nisimgħu fuqhom, issa din nisimgħuhom għall-inqas, għall-inqas fis-sens li issa hemm iktar nies li qegħdin jgħidu le, ti mhux aċċettabbli. Fejn qabel kienu jgħammu fuqhom sieħet u ma jgħidu xejn u
jbagħtu,
issa hemm iktar nies li ħirġin u qegħdin jgħidu le. Le, ma ħaqniex hekk, ma ħaqniex hekk. Allura waqt li għandek mit-tefraġun, minnaħa l-oħra jiena ngħid imma hemmhekk ara tara li mxejna ftit għax għall-inqas hemm nies li qegħdin jgħidu le dawn l-affarijiet mhux aċċettabbli. Mhux aċċettabbli. Imma jekk imur lura d-domanda tiegħek li kienet fuq edukazzjoni biex ngħid hekk, l-Università għandna l-Gender Issues Committee. U waħda mill-affarijiet li l-Gender Issues Committee kienet ipprova tagħmel huwa illi n-organizzaw xi tip ta' CPD, Continued Professional Development, għall-Università, għall-Akademiċi tal-Università, rigward dawn l-affarijiet. Mhux speċifikament il-violenza kontra l-mara, issa qed ngħid, bħala gender mainstreaming, bħala biex insiru iktar konxi anki tal-modijiet kif aħna stess meta nkunu qegħdin nagħtu lecture, per eżempju.
Il-lingwaġġ li nużaw
eżempju. Ma mhux lingwaġġ biss, il-mentalità. Għax il-lingwaġġ jirrifletti l-mentalità. Ċuri, emmek u koll, pala emnis li jajdu leku, għajma dal-political correctness, ġili tismaħħaw, ġili jitfawa fuċċin, emnis il-political correctness, għax jina najdu l-għam, muxe kajtek, per eżempju, jajdu l-għajma l-għamil, il-political correctness, wahdu, muxe jgħamil xej, għax jek inti l-istess, għajt l-istess mentalità, pero tal-lim, tal-lim minflok tajt, chairman,
tajt chairperson,
Mista najdek li mxejna, fimtni, jiġveri il-mentalità li jidridu bidlu, il-mentalità un-baħt, naturalment, tbiddel il-lingwaċ, għax jekk inti taf illi persuna li hija chairperson tista' tkun mara jew raġel, mhux se tħares lej mara tgħidilha chairman bħalma ġieli li jagħmluli f'wiċċi lili. Waħda ġib l-oħra, però mhux il-lingwaġġ biss, il-mentalità, li nridu nbidlu il-mentalità. U jien qed ngħidlek dawn huma ċifieri qed nitkellem fuq akademiċi naturalment li kulħadd huwa espert fl-areas tiegħu, eċetera, eċetera, imma l-mentalità hemmhekk għadha.
Żgur.
Għax l-istess anke l-akademiċi trabbo.
Strata kollha soċjali u
trabbo fl-istess ambjent. Jiġifieri iva assolutament nistgħu beda jsir xi xogħol, imma ħafna mix-xogħol li nagħmlu tal-qasam huwa skont il-proġetti li nieħdu. Pala fondi.
Fuq dik kont żaqsik ukoll, taħseb li d-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kisret xi ftit, naqset xi ftit minn il-mentalità li qed insemmu tradizzjonali Malti tad-dominazzjoni tar-raġel. Inexxiela tisfronda naqra dil-mentalità li qed insemmu.
Iva, jiena naħseb iva. Però trid is ukoll li f'ħafna mill-Ewropa dil-mentalità fuq xi livell għadha hemm ukoll. Jiġifieri li tagħna hija exposure għal mentalitajiet
u modelli oħrajn soċjali.
Modelli oħrajn, grazzi. Modelli oħrajn. U li tagħna wkoll huwa daw il-proġetti fejn nieħdu l-flus li nistgħu bihom nagħmlu xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni, issa sew tkun awareness raising campaign. Sew tkun pereżempju kien hemm xi NGOs sor li ġa semmejtlek u l-Men Against Violence illi kienu ħadu ftit flus u bihom marru f'diversi scale sekondarji 13-14 sena. Kem tal-subien u kem tal-bniet u tkellmu fuq gender stereotypes, stereotypjar skont jekk inti tifla jew jekk inti raġel, u minnek il-violenza u il-nuqqas ta' ugwaljanza u l-poter u etc. U kellhom esperjenza tajba ħafna, imma kellhom biżejjed biex imorru ma nafx kemm, imma numru żgħir. Ta' klassijiet. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi ma jistax ikun nibqgħu niddependu dejjem fuq il-fondi li jiġu marbutin ma' xi proġett. Pereżempju, aħna jiena qed nikemm spiċċajna proġett qegħdin nagħmlu l-aħħar biċċiet ta' dokumenti u hekk, imma ix-xogħol spiċċa fuq the bystanders response to sexual harassment among young people. Mela, dan huwa model, dan huwa model, bystanders model, huwa model illi jekk inti terza persuna, jiġifieri jekk inti qiegħda ma nafx is-sixth form u tara kasta sexual harassment, illi li inti tista' tgħid oj.
Ma tibqax passiv.
Oj, mhux sew hekk jew mhux tabdaħ dik jew u biex again biex inżidu l-kuxjenza soċjali għal-biża. U talna f'tlet iskejjel, Giovanni Kurmi, Higher Secondary, St. Edward Sixth Form u St. Aloysius Sixth Form.
Fil-posti tax-xogħol qed jinnexxina nagħmlu inrowds biżejjed wara dan. Il-unions qed jaqblu għal fidejhom din l-isfida, pereżempju.
Il-unions
ta' ħaressment sexwali fuq il-post tax-xogħol.
Well, għandna liġi.
Għandna liġi. Tisma' b'dawn l-istejjer jinnaf anke fil-ċirki iktar intimi soċjali. U għet jibda jisma b'daw l-istejje ta' abbuż fuq il-post tax-xogħol għax hemm dak qed idejja eċetera u qisu ma jsir xejn.
Parti mill-problema hija li biex isir xi ħaġa jridu jsiru rapporti. Issa kemm jekk nitkellmu fuq il-fastidju sesswali, kemm jekk nitkellmu fuq il-vjolenza biex tirrapporta huwa diffiċli
għal-vittma
hija diffiċli. Jiena niftakar mara tajdli li kienet taħdem ġo hotel, tourism industry insomma, illi kienet severely sexually harassed, najjiena ngħidlek sexually assaulted fix-xogħla u ma ridtx tirrapporta għax qalet jekk ir-raġel tiegħi jsir jaf, joqtlu. Mbagħad ir-raġel tiegħi jidħol f'inkwiet u ma rridx inqisu.
Baqgħet issofri. ħafna drabi soffri f-silenzju.
Li
għasfortunatament l-istoria nistanajdu komuni ta' ħafna personi nisa li jispiċċaw vittmi ta' xi forma ta' abbuż kemm fid-dar, f'ambjent domestiku jew fuq il-post tax-xogħol. Żmien il-ħin qed jafas, diskussjoni interessanti ħafna. L-ewwel qabel ma bejn il-programm semmejtli li l-preżentament qed tagħmel xi xogħol ukoll bħala Scientific Coordinator tal-Osservatorju Ewropew fuq il-femiċidju. Forsi tista' tgħidilna xi ftit dwar dan.
Iva, nixtieq infatti ngħidilkom ftit fuq dan. Jiena kont involuta f'fondi tal-Ewropa wkoll Cost Action Project illi kien fuq il-femiċidju, fl-Ewropa. U għamilna network biex ngħidlek ta' riċerkaturi madwar l-Ewropa illi naħdmu fuq tal-aspett. Issa meta nitkellmu fuq il-femiċidju jrid nitkellmu fuq il-qtil
tan-nisa
għax huma nisa. Issa s-soltu ħafna minnhom dawk ikunu qtil f'intimate partner violence, jiġifieri li tkun f'relazzjoni ikun hemm il-vjolenza domestika u il-qtil huwa l-ar jekk hemm kontinwum li jibda minn kliem jispiċċa fiqtil. Tifhem? Jiġifieri ħafna mill-każijiet tal-femiċidju ikunu infatti parti minn u aħna kellna dis-sena l-aħħar ftit xhur kellna xi tlieta. Aw Malta aħna għadna dik aħna fis-sens li aħna żgħar u l-istess kellna tlieta. Fl-Ewropa kollha issibhom u ssibhom bil-mijiet. U minn dal EU Cost Action ħarġet waħda mill-oġġettivi tiegħu kienet li noħolqu European Observatory on Femicide. U l-Università ta' Malta, ir-Rettur, aċċetta illi namluħaw bħala parti mid-Dipartiment tagħna, Department of Gender Studies, għal sentejn. Wara sentej irridu nsibu l-fondi nexxaw, ġifieri irridu nfittxu dejjem il-flus. Però l-għan tiegħu huwa illi jirnexxielna niġbru r-riċerka statistika, data, statistika imma anki kwalitattiv. U infatti ġabdejna naraw, ġifieri minn diversi pajjiżi Ewropej ovvjament, biex nistgħu nagħmlu xogħol komparattiv imma mhux biss biex nagħmlu riċerka biex ngħidu hej għamilna riċerka imma biex nistgħu inċabsu m'għawwiċċ il-nies illi għandhom il-poter biex jagħmlu affarijiet dwar u ngħidulhom araw kif jista' jkun kif f'soċjetà ċivilizzata demokratika u mhix qed ngħid għal-Malta biss neġgħidkom Ewropej kif torqdu f'sodkom u ma tagħmlu xejn dwar dawn l-affarijiet, kif jista' jkun? Parna taf, din huma l-affarijiet li vera nħossom, li vera nispiċċa.
Passjoni qedem.
Iva.
Bil-raġun, mhux hekk.
Kif nistgħu? Kif nistgħu ngħidu jiena ngħix fis-soċjetà hej, ċivilizzata, hej, demokratika, hej, moderna. Imma qegħdin noqkun nisa ta' imma allura hu. Kif nagħmlu għadi? Allura irridu l-data li hija kwantitattiva. Imma irridu l-data kwalitattiva wkoll. U dik hemm sistema li jgħidula femicide reviews. Meta jkun hemm qtil ta' mara li jkun hemm ħafna interviews man-nies li kemm taw servizzi imma anki familji survivors, ħbieb, etc. biex naraw x'kienu l-issues, kif wasal, x'wasal illi il-mara inqatlet biex nitalmu kif nistgħu naturalment niprevent.
Ekku. Marsin, wasalna biex nibdew narqu il-programm, il-ħin tar, ovvjament naħseb ma missejniex ma ħafna affarijiet li xtaqt naqsam ftit ħsibijiet miegħek dwarhom. Isnim biex niprofa niġber kollox din il-passjoni li tiegħek għas-suġġett vera affaxxinani. U xtaqt naqbel mistoqsija, kemm taħseb li akademiku għandu jkun ingaġġar f'dawn l-issues li affettwaw is-soċjetà tagħna u l-komunità tagħna biex forsi anke ntejbu s-sitwazzjoni fejn importanti?
Jiena waħda minn dawk n-nis trambi illi għat jina jina għat ma fimt għala n-nis jamlu għaffarijiet jek mux għal xaħġa jiġifieri jina il-riċerka li hija importanti hija importanti biex nbidlu soċjetà mhijiex importanti biex ngħidu hej għamilna xi riċerka allura jina
niftaħru bil-lista tal-publikazzjonijiet
sewwa biex li nagħmlu xi ħaġa għal xi ħaġa għal bidla dejjem għattajjeb naturalment biex dejjem insiru aħjar. Allura jiena naħseb illi hemm ħafna lok illi ħafna akademiċi u riċerka li jagħmlu ikun iktar ħan nuża kelma applikata, mhijiex forsi implementata, ma nafx il-kelma eżatt x'inhi, ma illi dik ir-riċerka fejn nistgħu nużawha biex intejbu l-affarijiet nużawha u nimbutawha b'dak il-mod, mhux bħala
Fimtek, publikazzjoni li t-indifem xinkri nuħat ma jaqla. Fil-fat, l-iskopa ħali l-għan il-programmu, jekk li kem jista' jkun, innu wessaw l-impatt li jista' jkollu riċerka partikolari li kun qed jagħmel dak li jkun fuq is-settur soċjali. U b'daw il-kummenti konna nagħlqu dan il-programm, nirringrazzjak ħafna Marcelin tal-sibt il-ħin u naqgħad magħna llum. Nirringrazzja ħafna wkoll il-tekniku bravu tagħna Carmenu Grech. Nistidinkom terġaw tinaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla f'dan il-ħin. Saret dak intant nisimgħu ftit is-silta konklusiva tagħna mill-grupp Killing Joke European Superstate.